Meillä oli upea seminaari, julistettiin voittoisaa elämää Kristuksessa, paljastettiin vähän pimeyden maailman liikkeitä ja salaisuuksia, pahan palavien nuolien kohteita ja syitä ja kaikkea tällaista. Kuinka moni on, voi sanoa, että seuraavien parin viikon aikana sen jälkeen on kirjaimellisesti kokenut, että pahan palavia nuolia on liikkeellä. Hyvä. Joo, minä myös. Minä myös. Ja Jumala haluaa tehdä kaikkien meidän sydämet ja mielet valmiiksi kohtaamaan näitä pahan palavia nuolia. Ja Jumala haluaa, että me opitaan torjumaan ne Jeesuksen Kristuksen nimessä, uskon kilpi kädessämme. Ja sammuttamaan pahan palavat nuolet. Jumala haluaa lisätä sun erottelukykyä. Jumala haluaa kasvattaa sun kykyä nähdä, että kun tämmöinen pahan palava nuoli tulee, niin sen sijaan, että sä reagoisit ja lähtisit käymään omaa sotaasi lihan käsivarrella, niin kuin Raamattu sanoo, niin sä oppisit kohtaamaan hengellisesti sen taistelun, joka tulee. Ja tässä me kaikki ollaan oppijoita. Me joudutaan oppimaan, miten kohdata pahan palavat nuolet. Ja yksi, mitä me sanottiin silloin, niin tämän seminaarin alussa oli se, että tästä eteenpäin me muutetaan meidän henkilökohtainen ilmapiiri ja elämä Jumalan kanssa niin loppuelämäksi. Ja siitä me halutaan pitää kiinni. Jeesus on varannut voittoisan elämän jokaiselle kristitylle. Ja silloin kun me koetaan tappioita, niin vihollinen tulee sanoa, että ähäkutti, eihän sulla ole mitään voittoa. Ja silloin voidaan sanoa sille, että sä oot valehtelija, se on sun homma. Valehdella mulle, että mä en voi elää voitossa. Ja nollataan se hetkellinen lankeemus ja mennään eteenpäin Jeesuksen voitossa. Siihen meitä on kutsuttu. Okei, onko teillä raamatut mukana? Jes, nostetaan raamatut. Jos ei sulla ole raamattua mukana, tartu naapuri raamattuun kiinni. Ja julistetaan yhdessä jälleen koko näkymättömälle maailmalle ja toinen toisillemme. Tämä on minun raamattuni. Minä olen, mitä se sanoo minun olevan. Minulla on, mitä se sanoo minulla olevan. Voin tehdä, mitä se sanoo minun voivan tehdä. Tänään antaudun sanan kuuliaisuuteen. Otan vastaan sanan turmeltumattoman, katoamattoman ja muuttumattoman siemenen. Otan vastaan sanan elämääni varten, enkä enää koskaan. Koskaan, koskaan, koskaan!
Koskaan, koskaan,
aika hyvin. Tule olemaan sama. Jeesuksen Kristuksen nimessä näin tapahtukoon. Kiitos taivaan Isä, että me voidaan julistaa tänä iltana sun tekoja, sun sanasi voimaa, sun ihmeellisyyttä. Sä oot luonut kaiken sanallasi, pidät kaikkea yllä sanasi voimalla ja sä edelleenkin teet kaikki sun työsi meidän keskellämme sanasi kautta Pyhän Hengen voimalla. Me kiitetään, että tämä ilta on jo poikkeus, vaan tänä iltana me voidaan jälleen saada jotakin uutta, jotakin vahvaa, minkä kanssa mennä eteenpäin. Jeesuksen nimessä, aamen. Kristuksen kaltaisuus, maailman toivo, se on meidän teemamme tänä iltana. Maailman ainoa toivo on Kristuksen kaltaiseksi muuttuva seurakunta. Luetaan Apostolien teot toisesta luvusta. Apostolien teot 2. Vanha käännös, sivu 161. Jae 44. Apostolien teot 2, 44. Ja kaikki, jotka uskoivat, olivat yhdessä ja pitivät kaikkea yhteisenä. Ja he myivät maansa ja tavaransa ja jakelivat kaikille sen mukaan, kuin kukin tarvitsi. Ja he olivat alati joka päivä yksimielisesti pyhäkössä ja mursivat kodeissa leipää ja nauttivat ruokansa riemulla ja sydämen yksinkertaisuudella, kiittäen Jumalaa ja ollen kaiken kansan suosiossa. Ja Herra lisäsi heidän yhteyteensä joka päivä niitä, jotka saivat pelastuksen. Ajattele, mikä ihana kuva, mikä valtava kuva seurakunnan synnystä. Tiedätkö, että tämä yhteys, tämä ainutlaatuinen tapa elää, tämä ainutlaatuinen tapa pitää toisten tarpeita omina tarpeina, koko tämä Kristuksen seuraamisen malli, jota alkuseurakunta eli joka ainoa päivä, se jatkui aina 300 vuotta Kristuksen pois menemisen jälkeen. Ajattele, 300 vuotta. Ensimmäisen kerran, kun tämä seurakunta alkoi kadottaa voimaansa, oli se hetki, kun usko valtiollistettiin. Kun usko valtiollistettiin. Tuli aika, jolloin Rooman keisari päätti, että kristinuskosta tulee valtion usko. Ja tuo tila on jatkunut tähän päivään saakka. Ja tähän päivään saakka seurakunta on menettänyt jotakin ainutlaatuista. Paitsi kaikissa niissä yhteisöissä ja seurakunnissa, joissa ollaan päätetty palata siihen, mitä Kristus Jeesus opetti. Paitsi. Okei. Tällä hetkellä meillä on tilanne Euroopassa, jossa usko on edelleen valtiollistettu, se on julistettu ihmisten yksityiseksi asiaksi, joka ei saa näkyä missään julkisessa hallinnossa, koululaitoksessa. Ainoastaan hyväksytään sen historiallinen opettaminen ja näkökulma, mutta itse sillä, mitä usko merkitsee ihmiselle, se ollaan lainsäädännöllisesti poistamassa koko Euroopan alueella. Kun usko valtiollistettiin, tapahtui jotakin. Valtiot, niin kuin me historiasta tiedetään, alkoivat käyttää uskontoa hyväkseen omiin päämääriinsä. Tuli erilaisia valtioiden välisiä sotia, jossa monta kertaa päämääräksi ilmoitettiin, että viedään uskoa jonnekin aseiden kanssa. Me voitaisiin joku päivä katsoa semmoinen 30 minuutin opetus Majakassa videolta, jonka David Paulson on pitänyt seurakunnan alusta. Se on hyvin mielenkiintoinen, jossa hän hyvin kansantajuisesti selittää, mitä seurakunnalle on tapahtunut. Tämä perspektiivinä nyt sille, mitä aion lukea. Uskon, että kovinkaan moni teistä ei ole lukenut tällaista Bill Hybelsin kirjaa kuin Rohkea johtajuus. Hän tässä kirjassaan kuvaa, mikä vuonna 1975 sai tämän nuoren miehen heräämään niin totaalisesti, että siitä eteenpäin hänen koko loppuelämänsä oli toisenlainen. Hän istuu luennolla 70-luvun alussa, jossa hänen opettajansa aloittaa selittämään tätä Raamatun paikkaa, jonka juuri luin. Joten ota mukava asento, lisää karkkia, nyt alkaa Antero Sedän lukutuokio. Ajattele, kerran oli olemassa uskovien yhteisö, joka oli niin kokonaan antautunut Jumalalle, että heidän yhteiselämänsä oli hengen voiman täyttämä. Tuossa Kristuksen seuraajien joukossa uskovat rakastivat toinen toistaan radikaalilla rakkaudella. He riisuivat naamarinsa ja jakoivat elämänsä toistensa kanssa. He nauroivat ja itkivät ja rukoilivat ja lauloivat ja palvelivat aidossa kristittyjen yhteydessä. Ne, joilla oli enemmän, jakoivat omaisuutensa vapaaehtoisesti niiden kanssa, joilla oli vähemmän. Kunnes taloudellis-sosiaaliset muurit olivat sulaneet pois. Ihmiset suhtautuivat toisiinsa niin, että sukupuoliset ja rodulliset kuilut ylitettiin ja he iloitsivat kulttuurieroista. Apostolien tekojen toinen luku kertoo, että tämä uskovien yhteisö, tämä seurakunta, tarjosi ei-uskoville näyn elämästä, joka oli niin kaunis, että se salpasi heidän henkeänsä. Se oli niin uskalias, niin luova, niin dynaaminen, että he eivät voineet vastustaa sitä. Ja tapahtui, että Herra lisäsi heidän keskuuteensa joka päivä niitä, jotka uskoivat. Tuosta päivästä lähtien olen ollut sen apostolien tekojen toisen luvun unelmakuvan valtaama, joka maalattiin silloin yliopiston luokkahuoneessa. Tuon ensimmäisen luennon jälkeisinä viikkoina ja kuukausina minua vaivasivat kysymykset. Mitä jos todellinen Jumalan yhteisö voitaisiin perustaa 20 000 vuosisadalle? Voisiko se, mitä tapahtui Jerusalemissa, tapahtua myös Chicagossa? Sellainen Jumalan liike muovaisi tätä maailmaa ja ohjaisi ihmisiä seuraavaan maailmaan. Olin mennyttä miestä, paikallisseurakunnan mahdollisen kauneuden näyn vangitsema. Vuonna 1975 tuo näky johti minut ja kourallisen työtovereita aloittamaan Willow Creek-yhteisön seurakuntatyön. Nyt lähes 30 vuotta myöhemmin tuo näky yhä tempaa mukaansa, huomioni, sytyttäen intohimoni ja saa minut yrittämään parhaani. Sitten hän kertoo tässä kirjassa vaiheesta, jossa hän näkee erään tai kahden pienen pojan tappelun, jossa tämä toinen poika lähes hakkaa hengiltä pikkuveljensä. Tuo näky saa hänet valtaansa sellaisella tavalla, että hän alkaa pohtia, että minkälaisessa elämässä, perheessä nämä lapset elää, jotta he pystyvät tämmöiseen tekoon keskenään. Ja hän aloittaa näin. Mietin, mikä voisi muuttaa tämän lapsen kehityskaaren. Kelasin läpi vaihtoehtoja. Jospa valitsisimme todella hyviä hallituksen viranomaisia, jotka säätäisivät uusia lakeja. Ehkä se auttaisi tällaisia lapsia. Mutta auttaisiko se? Älä ymmärrä minua väärin. Tiedän, että se mitä hallitukset tekevät on hyvin tärkeää. Lakien laatiminen yhteiskunnan hyväksi on jalo ja arvokas tehtävä. Julkinen virka on kunnioitettava kutsumus, mutta huolimatta vaikutteidensa vilpittömyydestä poliitikot pystyvät tekemään vain voitavansa. 90-luvulla kävin 8 vuoden ajan Washingtonissa kerran kuukaudessa ja tapasin johtavissa vallankeskuksissa joitakin korkeimpia maamme viranomaisia. Huomasin sen, kuinka voimakkaita nuo ihmiset ovat, mutta myös sen, kuinka rajallinen heidän valtansa on. He voivat ainoastaan järjestellä uudelleen elämän pelikentän rajapyykit. He eivät voi muuttaa ihmissydäntä. He eivät voi parantaa haavoittunutta sielua. He eivät voi muuttaa vihaa rakkaudeksi. He eivät voi saada aikaan parannusta, anteeksiantoa, sovintoa ja rauhaa. He eivät voi päästä sen lapsen ongelman ytimeen, jonka näin lentokentällä, eikä miljoonien hänen kaltaistensa ongelmien ytimeen. Kävin läpi kaikki muut vaihtoehdot, joita mieleeni tuli, miettien, mitä ne voisivat tarjota. Liikemiehet voivat tarjota kipeästi kaivattuja työpaikkoja. Viisaat opettajat voivat opettaa hyödyllistä tietoa maailmasta. Itseopetusohjelmat voivat antaa tehokkaita menetelmiä käyttäytymisen muuttamiseen. Kehittyneet psykologiset tekniikat voivat auttaa itsetuntemuksessa, ja kaikki tämä on hyvää. Mutta pystyykö mikään niistä todella muuttamaan ihmissydäntä? Uskon, että tällä surullisella planeetalla on olemassa yksi ainoa voima, joka voi tehdä sen. Se on Jeesuksen, Kristuksen rakkauden voima. Se rakkaus voittaa synnin ja pyyhkii pois häpeän, parantaa haavat, saa aikaan sovinnon vihollisten välille, korjaa särkyneet unelmat ja lopulta muuttaa maailman yhden elämän kerrallaan. Ja se, mikä valtaa sydämeni joka päivä, on tieto siitä, että radikaali sanoma tuosta muuttavasta rakkaudesta on annettu seurakunnalle. Tämä tarkoittaa sitä, että maailman tulevaisuus on hyvin todellisella tavalla paikallisseurakunnan käsissä, sinun ja minun, seurakunnan tai siitä loistavan valo. Vau, wow. Eikö ollut mahtavaa? Mä uskon, suosittelen, kannattaa lukea rohkea johtajuuskirja. Viime Bill Hybels, voit katsoa tuosta. Mä uskon, että silloin kun seurakunta toimii oikein, niin kuin Bill Hybels sanoi, silloin kun se kulkee sitä tietä, jonka Jeesus on viitottanut, niin siitä voi tulla koko Espoon merkittävin voima. Nyt Jumala haastaa meitä. Me ehkä, en tiedä tunteeko kaikki tämän Willow Creekin tarinaa, mutta se miten he on tästä eteenpäin jatkanut, niin se on aika ainutlaatuista. Ja vastaavia tapauksia on ympäri maailmaa. Kiitos. Vastaavia tapauksia on ympäri maailmaa, jossa on aina sama yhtälö. Löytyy joukko ihmisiä, jotka suhtautuu vakavasti oman elämänsä lahjaa siihen, että he ovat saaneet lahjan Jumalalta, joka on tämä elämä, ne annetut päivät, joita itse kullekin meistä on annettu. B. He suhtautuvat vakavasti Jumalan sanomaan seurakunnasta. He päättävät, että eivät anna itselleen rauhaa ennen kuin löytävät sen tavan toimia, joka on kaikista tehokkain, merkittävin sen yhteisön hyväksi, jossa he asuvat ja elävät. Ja aina, missä tämä yhtälö tapahtuu, että ihmiset suhtautuvat vakavasti omaan elämäänsä ja siihen sanomaan, joka Raamatussa on, niistä ihmisistä alkaa kasvaa yhteisö, joka muuttaa oikeasti, todellisesti, lopullisesti sitä ympäristöä, jossa he elävät ja ovat. Nyt jos Espoon seurakunta tänä päivänä, jos sillä on vaillinainen vaikutus, tuntuu, että se ei näy missään, se ei vaikuta mihinkään, se ei kuulu missään, niin se syy ei ole tässä sanomassa. Se syy ei ole sanomassa, se ei ole siinä, miten se on kerrottu, tai se ei ole mikään tekninen syy. Vaan mä uskon, että se on näiden kahden asian arvostuksen puutetta. A, että sulla on annettu lahja, valtava elämän lahja, joka on tarkoitettu elettäväksi Jumalan kunniaksi ja kirkkaudeksi. B, me ei olla löydetty seurakunnan salaisuutta, joka on, että jokainen meistä alkaa muuttua Kristuksen kaltaiseksi. Tässä tiessä ei voida sanoa, että joku on pidemmällä, joku on kauempana. Voidaan sanoa vain, että me ollaan kaikki yhdessä matkalla. Me ollaan kaikki yhdessä valintojen edessä joka päivä. Me voidaan kaikki tehdä valintoja, jotka alkaa todella muuttamaan meitä itseämme, meidän tapaamme elää, meidän tapaamme nähdä, meidän tapaamme suhtautua asioihin ja mikä kaikista ihaninta. Nämä valinnat yleensä johtaa siihen, että mä en enää ole elämäni keskipiste, vaan Kristus Jeesus ja muut ihmiset. Se on se suuri ihmeellinen muutos. Mä alan jäädä taka-alalle. Ja Kristuksen valtava elämä ja rakkaus ja merkitys tulee ensimmäiseksi. Kristuksen kaltainen seurakunta, siitä voidaan ainakin sanoa joitakin asioita. Ensinnäkin se kutsuu syntisiä parapelastukseen ja muutokseen. Kun Bill Hybels kertoo tästä nuoresta kaverista, joka siinä oli, niin hän tajusi sen, että toi lapsi tarvitsee muutoksen, jotta sen tuleva elämä ei mene täysin pilalle. Tähän muutostarpeeseen, sen sijaan, että hän olisi ajatellut, että lainsäätäjä tai joku muu inhimillinen keino olisi avain siihen muuttumiseen, hän aivan oikein löytää sen ainoan oikean muuttavan voiman, joka on Kristuksen evankeliumi. Nyt jos me seurakuntana kadotetaan se, että me lakataan haastamasta ihmisiä muuttumaan, me sanotaan, tuu vaan ja niin kuin oo semmoinen kuin sä oot ja ihanaa löydä itsesi ja niin kuin, tuu tänne, mä odotan sua löytämään itsesi. Niin se on ihan mahtavaa, että sä löydät itsesi, mutta mä toivon, että sä löydät itsesi Kristuksessa. Se, mitä me itsestämme löydetään, ei sitten kuitenkaan lopulta ole niin upeeta. Tai ehkä sä oot niin paljon upeampi ihminen kuin minä, mutta se, mitä mä oon löytänyt, niin se ei sitten lopulta kuitenkaan ole niin ihmeellistä. Ja mä joudun siihen omaan tapaani nähdä ja ajatella pettymään tosi usein. Mutta se, mihin meidät kutsutaan yhdessä, on löytämään Kristus meissä kirkkauden toivo. Ajattele, meitä oli joukko pastoreita täällä, me istuttiin tuolla sohvilla eilen ja ne 5 henkilöä. Ja me tehtiin semmoinen yhteinen päätös. Se oli ihana jotenkin. Se lähti siitä, kun Rauno Kokkola täytti 60 vuotta ja hän sanoi, että hän on ajatellut sitä, että seuraavat 60 vuotta hän haluaisi opetella yhden asian alusta uudestaan. Ja se on rohkaiseminen. Ja niin me rukoiltiin yhdessä toistemme puolesta, että mitäs meidän sanat ja teot olisi rohkaisevia. Niin kuin aina vaan rohkaisevia. Silloin, kun me nähdään, että jollakin menee huonosti ja se ei ehkä seuraa Herraa niin hyvin kuin me toivotaan ja odotetaan, niin sitten me ollaan kuitenkin rohkaisevia. Hyvä, että langennut on enempää. Hyvä, että ei sattunut on enempää. Ja, tai mikä ikinä se tapa tai muoto tai tyyli on, mutta että se sun sydämen asenne on siellä, että hei, me mennään yhdessä tätä elämää läpi. Löydetään Jumalan paras sulle, tartutaan kiinni siihen ja mennään eteenpäin, koska meitä on kutsuttu muuttumaan. Mut on kutsuttu muuttumaan. Niin, Raamattu lupaa, että vielä vanhuudessakin voi kantaa hedelmää. Raamattu sanoo, että jos sä istutat itsesi Jumalan huoneeseen, ihana, sä istutat itsesi. Se on tosi kiva, vanhana varsinkin, kun ei jaksa seisoa niin paljon. Sä istutat itsesi Jumalan huoneeseen, niin sä voit kukoistaa vielä vanhuudessa, voit tehdä hedelmää, sä voit olla innostunut, sä voit olla luova, sä voit ajatella uusia asioita, nähdä uusia asioita, vaan sen takia, että sä oot päättänyt, että tää on mun elämä. Mä olin joitakin vuosia sitten tuolla Englannissa tuon Colin Cooperin seurakunnassa. Ja mä olin semmoisen pariskunnan luona yötä ja juteltiin siinä sitten, kun juotiin teetä, niin siis mua aivan sydänjuuria myöten kosketti, kun se mies sanoi, että hän on nyt ollut tässä seurakunnassa 10 vuotta. Ja kun he vaimon kanssa tuli tähän ja yhtäkkiä näki, että mikä näky tällä seurakunnalla on, niin me päätettiin, että tämä on nyt meidän elämä. Tämä on nyt meidän elämä. Tähän me jäädään. Tämä on meidän elämä. No mä kysyin, no mitä te sitten teette? No aina kaikkea, mitä pastori Colin pyytää. Jos se jotain tarvii, niin me ollaan aina siellä niin kuin. Niin sitten se niin kuin sanoi, että niin kuin, säkin oot nyt meillä yötä, koska pastori Colin sanoi, että yksi heppu tarvii yösiä. Niin me ollaan aina siellä käsi pystyssä, että kysy se mitä vaan. Niin me ollaan aina mukana, koska tämä on se, mitä me ollaan päätetty. Tämä on nyt se mun elämä. Ja mun täytyy sanoa, että tuossa perheessä oli jotakin sellaista rauhaa ja tasapainoa, joka on hyvin harvinaista. Mihin me käytetään meidän elämä? Mihin me sidotaan meidän elämä? Mitä päätöksiä me tehdään? Elää Jumalalle, se on ensimmäinen. Mutta rakentaa Jumalan huonetta. Meitä on majakas tämmöinen 100 hengen pieni joukko. Mutta vaan osa meistä on oikeasti vielä päättänyt, että tämä on se juttu. Tämä on se näky. Tämä on se, mihin mä laitan mun elämäni. Ja mä ymmärrän sen. Ja pyydän sua, että mieti, jos sä haluaisit olla rakentamassa tätä seurakuntaa ainutlaatuisella tavalla. Niin kuin Bill Hybels kirjoittaa tässä kirjassa, että se pieni 30 hengen ryhmä, joka heillä lähti liikkeelle, niin se tarttu siihen näkyyn yhteen tämmöiseen ajatukseen, että seurakunta on maailman toivo. Tarttu siihen kaksin käsin ja alkoi rukoilla Jumalalta sellaista näkyä ja missiota, joka voisi tätä juttua viedä eteenpäin. Ja Jumala antoi sen heille, yhdessä he löysi sen, yhdessä he laittoi hartiansa sen alle. Ja tänä päivänä, jos joku seurakunta on tämmöinen maailmanlaajuinen malli koskettavasta, vaikuttavasta seurakuntayhteisöstä, niin se on Willow Creek. Bill Hybelsia pyydetään kaikkialle maailmassa puhumaan, kertomaan, miten tämä tarina tapahtuu. Ja sen takana on vain yksi ainoa yksinkertainen asia. Se on itsensä antaminen muuttumiseen. Muuttumiseen. Tähän me haastetaan ihmisiä. Seuraava asia, joka on näille seurakunnille hyvin tavallista, on se, että ne ei häpeä Jeesuksen nimeä. Kristuksen kaltainen seurakunta ei häpeä Jeesuksen nimeä. Me palataan tuohon hetken päästä. Mä sanon nämä pari muuta asiaa. Sitten kolmanneksi ne uskoo maailman luomiseen Jumalan sanalla. Ja sekin on sama asia, jota alkuseurakunta saarnasi. Ne lähti siitä, että jos kerran Jumalan sana sanoo jotakin, niin silloin se koskettaa kaikkea, mikä on luotu. Ja sitten he uskovat, että Jumalan sana on virheitön kaikkina aikoina totuus kaikille kansoille, jota noudattamalla perii siunauksen tässä elämässä ja tulevassa. Ja mä ajattelin, että se mitä me Kristuksen kaltaisena seurakuntana tarvitaan nähdä, on se, että me ollaan yhtä Kristuksen kanssa. Efesolais 6.10 sanoo, että vahvistu Herrassa. Vahvistu Herrassa, vahvistu kaikessa siinä, mitä on Jumalassa. Ykseys Kristuksessa, tulla niin yhdeksi hänen kanssaan, että kaikki se, mitä hän on, muuttuu mun elämässä määrääväksi tekijäksi. Efesolais 6.10. Vahvistu Herrassa ja hänen väkevyytensä voimassa. Ja ensimmäinen, missä me halutaan samaistua todella Kristukseen, on hänen nimensä. On se, kuka hän on. Hänen nimensä on kaikki se, mitä hän edustaa. Jos me katsotaan tästä hebrealaiskirjeestä, ensimmäisestä luvusta. Mä muuten, kun olen ajatellut tätä Espoota ja tätä Matinkylän aluetta, missä me ollaan, niin kun näen nämä tarpeet täällä ja näen sen hädän, mikä täällä on, nämä 12-15-vuotiaat lapset. Mä uskon oikeasti, että meillä on vastaus niille. Me ei ole vielä löydetty sitä, miten me haastetaan niitä lapsia muutokseen. Me ollaan matkalla vielä, me ollaan saatu sinne nyt semmoinen sillanpääasema. Mutta mä uskon, Et ajattele, kun tästä porukasta, niitä on muuten tuolla tuhansia, jotka on ihan hukassa. Siis ei vaan muutama, vaan tuhansia. Kun ne sanoo, että ne haluaisi olla täällä myöhään täällä, mutta kun tämä ei ole mikään yleinen käymälä eikä mikään yleinen mitään tämä seurakuntakeskus, niin meidän täytyy löytää joku toinen tapa nyt auttaa niitä. Mä en vielä tiedä, mikä se on, mutta meidän täytyy löytää se, koska se niiden hätä on tätä luokkaa. Että kun niiltä kysyy, että no, mitä sä nyt teet, kun ne lähtee täältä vaikka 11 jälkeen pois, niin sanoo, että mä menen rappukäytävään istumaan ja odottamaan, että mun vanhemmat sammuu. Sitten mä uskallan mennä kotiin. Selvä. Se on siis sun tulevaisuus. Niin, okei, okay, jos mä oon edes vähän hereillä, jos mä en ole ihan kuollut, niin tää synnyttää mus jotakin, eikö niin? Sääliä, myötätuntoa, halua tehdä jotakin. Se ei ole sattumaa, että Jumala on tuonut meidät tälle alueelle, mutta me joudutaan tekemään vähän hommia siinä, että meissä jotakin murtuu sillä tavalla, että Jumala pääsee koskettamaan meitä niin, että me löydetään se tapa auttaa. Espoo, me ei voida tehdä tästä mitään humalaisten nuorten keskusta, johon ne tulee, joten meidän täytyy löytää se jotenkin se tapa tämän salin ulkopuolella ja sitten, että se yhdistyy tähän. Enkä mä vielä tiedä, mikä se on, mutta jos meidän sydämet murtuu sen hädän ja tarpeen edessä, joka täällä on, ihan niin kuin Kristuksen sydän murtu, kun hän katsoi Jerusalemista sieltä mäeltä, hän katsoi kaupunkiin ja hän itki. Jos Jumala saa murtaa meidän sydämet, arva mitä, rakkaus löytää tien. Mutta se ei ole vielä tapahtunut. Meidän omat asiat on niin hyvin. Eikä me vielä nähdä, enkä mä tarkoita, että niitä pitäisi muuttua huonoksi, mutta se joskus vaikuttaa se meidän oma hyvinvointi sen, että on niin helppo sulkea asioita ulkopuolelle. Mutta Jeesus ei tee sitä. Hän haastaa meitä. Hän haastaa meitä näkemään ne tarpeet ja me varmasti löydetään se juttu ja tapa toimia, mutta jotain meissä pitää niin kuin murtua. Näin mä uskon. Minussa pitää murtua. Musta pitää tapahtua jotakin, jotta se rakkaus, joka minussa on, löytää sen väylän auttaa. Okei, hebrealaiskirja 1, ensimmäinen jae. Sitten kun Jumala muinoin monesti ja monella tapaa oli puhunut isille profeettain kautta, on hän hänen viimeisinä päivinä puhunut meille pojan kautta, jonka hän on pannut kaiken perilliseksi, jonka kautta hän myös on maailman luonut, joka ollen hänen kirkkautensa säteily, hänen olemuksensa kuva ja kantaen kaikki voimansa sanalla on toimitettuaan puhdistuksen synneistä istunut majesteetin oikealle puolelle korkeuksissa, tullen enkeleitä niin paljon korkeammaksi kuin hänen perimänsä nimi on jalompi kuin heidän. Nyt tässä kirjoittaja sanoo, että Jeesus on perinyt nimensä. Nyt jos me katsotaan täältä Luukkaan evankeliumin alusta, niin mä luen tästä nämä muutamat raamatun paikat. Te muistatte, kun Jeesus tulee, tai enkeli Gabriel tulee ilmestyy Marialle. Luukas 1:26. Kuudentena kuukautena sen jälkeen Jumala lähetti enkeli Gabrielin Galilean kaupunki, jonka nimi on Nasaret. Tämä on niin ihana. Jumala lähettää näitä enkeleitä. Ei tämä ole muuttunut. Siis älä sinä päivänä, kun todella me tartutaan asioihin ja annetaan meissä murtua jotakin, niin mä uskon, että enkeleiden liikehdintä tällä alueella tulee lisääntymään. Mä vaan uskon tähän. Mulla ei mitään muuta perustetta sille kuin se, että silloin kun Jumala liikkuu, niin enkelit liikkuu. silloin alkaa tapahtua. Ja me ei ole vielä nähty sitä, mutta mä haluaisin, että meissä syntyisi se semmoinen tämä näin, että Jumala, tässä on mun elämä sitä liikehdintää varten, jota sä oot ajatellut, että täällä Espoossa tapahtuu. Okei, jatketaan eteenpäin. Jonka nimi on Nasaret, neitsyön tykö, joka oli kihlattu Joosef-nimiselle miehelle Daavidin suvusta, ja neitsyön nimi oli Maria. Ja tullessaan sisälle hänen tykönsä enkeli sanoi, terve armoitettu, Herra olkoon sinun kanssasi. Mutta hän hämmästyi suuresti siitä puheesta ja mietti, mitä tämä tervehdys mahtoi tarkoittaa. Niin enkeli sanoi hänelle, älä pelkää Maria, sillä sinä olet saanut armon Jumalan edessä. Ja katso, sinä tulet raskaaksi, synnytät pojan ja sinun on annettava hänelle nimi Jeesus. Hän oleva suuri, hänet pitää kutsuttaman korkeimman pojaksi ja Herra Jumala antaa hänelle Daavidin hänen isänsä valtaistuimeen. Ja sitten katsotaan toinen luku ja täällä sanotaan toinen luku ja missä se oli. 21. Kun sitten 8 päivää oli kulunut ja lapsi oli ympäri leikattava, annettiin hänelle nimi Jeesus, jonka enkeli oli hänelle antanut. Nyt isä lähettää enkeli Gabrielin Marian luo, koska on tärkeää, että tämä syntyvä poika lapsi saa tietyn nimen, koska se on jotakin, mitä hän perii. Nyt me katsotaan Johanneksen evankeliumin 17. luku. Täällä Jeesus rukoilee ja hän viittaa tähän omaan nimeensä. Johannes 17 ja 11. Ja minä en enää ole maailmassa, mutta he ovat maailmassa. Ja minä tulen sinun tykösi, pyhä Isä, varjele heidät nimessäsi, jonka sinä olet minulle antanut, että he olisivat yhtä niin kuin mekin olemme yhtä. Okei, luitko oikein? Nimessäsi, jonka sinä olet minulle antanut. Jeesus nimi ei ollut mikään tavallinen nimi, vaan se oli myös isän nimi. Isä antoi oman nimensä pojallensa. Ja sen tähden, että tässä nimessä oli koko maailmankaikkeuden valtasuuruus, se piti antaa hänen ainosyntyiselle pojalleen, joka tuli tähän maailmaan. No nyt me nähdään, kun mennään takaisin sinne apostolien tekoon. Niin koko se toiminta, jota apostolit teki, oli tässä Jeesus-nimessä. Me voidaan puhua meidän elämässä korkeimmasta voimasta ja isästä ja Jumalasta ja kaikesta. Mutta tiedätkö, että sinä päivänä, kun me aletaan oikeasti puhumaan, että meidän uskon sisältö kiinnittyy Jeesukseen, niin tapahtuu jotakin. Se, mitä tapahtuu, on se, että ensinnäkin se ympäröivä maailma reagoi meihin. Me saadaan olla oikeastaan, niin kauan kuin me puhutaan Jumalasta ja korkeimmista voimista, että me uskotaan niin, me saadaan olla niin kuin normaali terveen kirjoissa. Mutta kun me aletaan puhua, että me uskotaan Jeesukseen ja me halutaan seurata Jeesusta, niin sen jälkeen me kannetaan sitä uskovaisen uskiksen leimaa. Ja se erottaa meidät tästä maailmasta. Se on aina tehnyt niin, ja se tulee aina tekemään niin. Ja tämä on jotakin sellaista, jossa kun seurakunta lähtee kohti Kristuksen kaltaisuutta, niin se joutuu tekemään sen päätöksen, että se ei häpeä Jeesuksen nimeä. Se häpeä puhua siitä, että minä löysin Jeesuksen ja tämä Jeesus tuli mun sydämeen ja se muutti mun elämää. Mä rukoilin Jeesusta. Mutta me puhutaan, että mä rukoilin Jumalaa, niin kaikki sanoo, että sehän on kiva, mäkin rukoilin. Mutta kun mä otan puhua Jeesuksesta, tapahtuu jotakin. Jeesus on myös jotakin semmoista, johon koko näkymätön maailma reagoi. Se ei ole enää joku tällainen jonkun henkilön tehtävää kuvaava. Hänen tehtävänsä olla Jumala, hänen tehtävänsä olla isä, vaan nyt se kuvaa persoonaa, Kristusta, Jeesusta, joka on mun Herrani, jonka kaltaiseksi muuttumiseen mä oon sitoutunut. Ja siinä on ero. Nyt täällä on moni nuoria kristittyjä, jotka Samia ja jotka on tullut uskoon ihan vähän ajan sisällä. Ottakaa tämä semmoisena, että se ei ole vaan joku isä, jolle mä oon jutellut, vaan mä oon sitoutunut Jeesukseen Kristukseen. Mä oon sitoutunut tutustumaan Jeesukseen, kaikkeen mitä hän opetti, mitä hän sanoi, miten hän eli. Se on se, mitä kohti mä haluan elää ja olla. Kerran multa tuolla valtuuta, itse asiassa nykyään aika useinkin ne kysyy sieltä tästä uskosta. Ja ne kysyy, tämä kysymys kysytään koko ajan, tästä uskoon tulemisesta. Mitä se on se uskoon tuleminen? Ja ne kuuntelee ihan kiltisti, jos puhuu Jumalasta. Mutta kun sanoo Jeesus, niin ne siirtää tuolia semmoisen 30 senttiä kauemmaksi. Se on niin kuin se reaktio on aina sama. Se on niin kuin semmoinen, jaha, nyt tullaan semmoiselle osastolle, että mun pitää ottaa kantaa. Mä joudun ratkaisemaan jotakin tämän asian suhteen. Ja se on ihan sama se taistelu, kun sä alat rukoilla esimerkiksi Jeesuksen nimessä asioita, niin sut noterataan. Se näkymätön maailma ja kaikki mitä siellä on, niin siihen tulee jotain muuta. Minkä takia? Koska tämä nimi on isän nimi, se on pojan nimi, se on sen nimi, joka on koko maailman kaikkeuden merkittävin nimi. Ja nyt luetaan muutama jae tästä apostolien teot 3:6. Niin Pietari sanoi, hopeaa ja kultaa ei minulla ole, mutta mitä minulla on, sitä minä sinulle annan. Jeesuksen Kristuksen nasaretilaisen nimessä nouse ja käy. Missä nimessä he toimi? Jeesuksen nimessä. Seuraava, 16 jae, 13 jae. Abrahamin ja Iisakin ja Jaakobin Jumala, meidän isiemme Jumala, on kirkastanut poikansa Jeesuksen, jonka te annoitte alttiiksi ja niin edelleen. Jae 16. Uskon kautta hänen nimensä, on hänen nimensä vahvistanut tämän miehen, jonka te näette ja tunnette, ja usko, jonka Jeesus vaikuttaa. Vau. Wow. On antanut hänelle jäsentensä terveyden kaikkien teidän nähtenne. Jae 20. Että virvoituksen ajat tulisivat Herran kasvoista ja lähettäisi hänet, joka on teille edeltä määrätty Kristuksen Jeesuksen. Se on mahtavaa. 4:10. Niin olkoon teille kaikille ja koko Israelin kansalle tiettävä, että Jeesuksen Kristuksen nasaretilaisen nimen kautta, hänen jonka te ristiin naulitsitte, mutta jonka Jumala kuolleista herätti, hänen nimensä kautta tämä seisoo terveenä teidän edessänne. Jae 13. Mutta kun he näkivät Pietari ja Johanneksen rohkeuden ja havaitsivat heidän olevan koulun käymättömiä, oppimattomia miehiä, he ihmettelivät ja he tunsivat heidät niiksi, jotka olivat olleet Jeesuksen kanssa. Jae 18. Niin he kutsuivat heidät ja kielsivät heitä mitään puhumasta ja opettamasta Jeesuksen nimeä. Ajattele, nämä, jotka seurasi ja kuunteli heitä, niin jo he tajusi, että nyt tässä on jotakin omituista, kun tämä porukka toimii Jeesuksen nimessä, niin asioita tapahtuu. Mitä me tehdään? Ei me kielletä niitä kokoontumasta, ei me kielletä niitä tekemästä mitään, paitsi älkää tehkö enää mitään Jeesuksen nimessä. Siinä nimessä on jotain ainutlaatuista. Mä haluan löytää uudestaan sen rohkeuden, jossa Jeesuksen nimi saa aikaan säpinää. Säpinää. 30. Ja ojenna kätesi niin, että sairaat parantuvat ja tunnustekoja ja ihmeitä tapahtuu sinun pyhän poikasi Jeesuksen nimen kautta. Okei, me voitaisiin jatkaa. Arvaa, kuinka monta kertaa Jeesuksen nimi on mainittu Uudessa testamentissa. Vähän reilu 900 kertaa. Mä ajattelin, että Jeesus nimi on aika konkreettinen juttu. Nyt kun me puhutaan Kristuksen kaltaisesta seurakunnasta, niin yksi asia, jota se kohti se lähtee, se karistaa itsestään häpeän käyttää Jeesuksen nimeä. Se karistaa itsestään häpeän käyttää Jeesuksen nimeä. Mun pelastajani ei ole joku isä tai joku Jumala. Mun pelastajani on Jeesus Kristus. Mun edestä ei verta antanut joku isä tai Jumala, vaan Jeesus Kristus. Se veri on vuotanut. Siihen vereen me turvataan. Ja sen kanssa me lähdetään kohti Kristuksen kaltaisuutta. Mikä on parasta, mitä voi tapahtua Espoossa? Ihmisiä, jotka löytää Jeesuksen Kristuksen nimen voiman ja alkaa elää Kristuksen kaltaista elämää. Se me halutaan yhdessä löytää. Sen kanssa me halutaan muuttua, kasvaa, mennä eteenpäin. Siinä meillä on pelastus, siinä meillä on syntien anteeksi antaminen ja siinä on meillä voima. Voima, joka parantaa sairaita. Voimasta Raamattu sanoo, että se herättää jopa kuolleita. Ajattele. Silloin kun se kuuluu Jumalan aivoituksiin, niin siinä nimessä tapahtuu valtavia asioita. Ja no niin. Halleluja. No kyllä me nyt tähän lopetetaan, vaikka tästä asiasta olisi paljon sanottavaa, mutta me nyt pannaan vaan kirjat tällä kertaa kiinni ja mutustellaan tätä. Okei, saanko me herätettyä vähän sun sisäistä nälkää? Semmoista niin kuin, että hei, tätä pitää vähän miettiä. Pitää mennä kotiin ja lukea uudestaan tästä Jeesuksesta. 300 vuotta seurakunta oli voittoisa. Jos meille on tapahtunut niin, että meidän usko on laitostunut, niin karistetaan se pois. Edelleen seurakunta on maailman toivo. Kaikki ne tuhannet paikallisseurakunnat, pienet, keskisuuret, keskipienet, suuret, jotka tunnustaa tähän nimeen, niin ne on seurakuntia, joilla on annettava ihmisille. Rukoillaan yhdessä. Taivaallinen Isä, tulla sun eteesi tänä iltana Jeesuksen Kristuksen ihmeellisessä nimessä. Mä en osaa edes Isä kuvitella, mitä tapahtuu näkymättömässä maailmassa, kun tämä nimi sanotaan uskoen ja tietäen sen voima ja alkuperä. On mahdotonta, että pimeys ei väistyisi. Isä, mä rukoilen myös sitä, että tämä rakkauden vallankumous voisi täyttää meidän sydämen. Herra, tuolla on maailma, josta sä oot antanut meille tehtävän. Saavuttaa se evankeliumilla Jeesuksen nimessä. Evankeliumilla Jeesuksesta. Anna meille siihen uutta jotakin, mitä ikinä se on. Ja Isä, sitten mä rukoilen sitä tänä iltana, että Herra Jeesuksen nimessä semmoinen häpeä sun nimesi nähden poistuu meidän sydämistä. Mä tein sellainen päätös, että tämä Jeesus on nyt se juttu, jota mä seuraan. Ja tämä on se, jonka kanssa mä aion jatkaa ja josta mä aion puhua ja jonka kanssa mä lähden muuttamaan maailmaa. Kristus meissä, kirkkauden toivo, näin tapahtuu. Jos täällä on tänä iltana joku kuolavia rukouksia, joka ei tunne Jeesusta, sä et ole koskaan sanonut Jeesukselle, että tuu mun sydämeen asumaan. Sä et ole antanut elämääsi hänelle. Se tarkoittaa sitä, että sun syntikysymys on vielä käsittelemättä. Jeesus on antanut verensä sun syntien puolesta, mutta sun suhde tähän Jeesukseen ei ole vielä selvä. Joten ne synnit, joiden puolesta Jeesus on kuollut, niin sä et ole antanut niiden tulla käsitellyksi sun kohdallasi. Jos sä haluat tänä iltana päästä eroon niistä synneistä ja haluat, että sun nimi kirjoitetaan Jumalan elämän kirjaa, niin sun pitää sanoa tälle Jeesukselle, tuu mun elämään. Anna mulle anteeksi mun synnit. Haluaisitko sä rukoilla tämän rukouksen mun kanssa? Kukaan ei katso nyt. Jos sä haluaisit rukoilla elämässä ensimmäistä kertaa, niin heiluta sun kättä. Vilautat mulle vaan ja rukoillaan yhdessä. Kukaan ei katso, sun ei itsekään tarvitse avata silmiä, sä voit vaan heilauttaa sun kättä ja sitten mä rukoilen sun kanssa. Rukoillaan yhdessä. Jeesus Kristus, annan elämäni sinulle. Ota pois minun syntini ja ole elämäni Herra. Kiitos, että kuolet puolestani. Otit sen rangaistuksen, joka kuului minulle. Otit pois syntini. Ja annoit minulle ihan kaikki sen elämän. Kiitos siitä.